kā pirmie simboliskie priekšmeti būs Latvijas Republikas karogi. Karogi ar īpašiem stāstiem, ar īpašu vēsturi. Tā viena no tiem es gribu pieminēt Rīgas 3. Gimnāzijas karogu. Šo karogu 1996. Gadā, remontējot dzīvokli Rīgā, kur kādreiz bija mitinājušies 3. Gimnāzijas skolotāji Valeska un Jēkabs Manguļi, atrada remonta laikā ietītu 1956. Gadā izdotā laikrakstā Cīņa iemūrētu virtuves sienā. Muzeja krājumā ir vairāk kā 70 tūkstošu glabāšanas vienību. Tie ir dokumenti, fotografijas, atmiņas, kas ir ierakstītas video, priekšmeti, kas stāsta par trimdnieku dzīvi, par latvietības saglabāšanu mītnes zemēs, par dienestu gan Latviešu leģionā, otrā pasaules kara laikā, gan arī sarkanās arindā, par ieslodzījumu filtrācijas nometnēs, par ieslodzījumu Olega nometnēs, par 1941. gada 14. jūnija deportācijas upuriem, kā arī par 1949. gada 25. marta deportācijas notikumiem.